Бишкекте кечки саат 6:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Кумтөр кенин иштеткен Центера Gold компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн талаш тартышы күчөдү.
Кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитраждык соттор менен коркуткубуз келбейт. Биз кыргыз өкмөтүнүн сунуштарына ачыкпыз, бирок алар биздин акционерлер үчүн дагы адилеттүү болушу абзел.
Центера Gold компаниясынын президенти Фрэнк Херберт азаттыкка курган эксклюзивдүү маегин сунуштайбыз. Германияда өлкөнүн улутчул жана антимигрантчыл Германия үчүн альтернатива саясий партиясы жакында шайлоо манифестин жактырды. Анда ислам дининин бул өлкөгө тиешеси жоктугу баса белгиленип, анын жайылышына каршы бир катар чаралар сунуш кылынган. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат. Куралдуу күчтөрдүн Калый Нурушенбеков атындагы Кыргыз Улуттук Академиясынын курсанты өз жанын кыйды. Бул маалыматты өкмөттүн тиешелүү бөлүмүнөн да тастыкташты. Учурда өлүмдүн себептери иликтенүүдө. Айрым маалыматтар боюнча курсант нарындагы өз үйүнө барып асынып алган. Кыргызстанда аскерде жана аскердик бөлүктөрдө ыдык көрсөтүү фактылары токтобой келет. Мына кечээ бейшембинин кечинде Улуттук гвардияга караштуу Кара Көл шаарындагы аскер бөлүктө эки жоокер мушташып, бири алган жаракатынан көз жумган. Каза болгон жоокер 19 жаштагы Алай районунун тургуну экени жана былтыр күздөн бери милдетин өтөп жүргөнү айтылууда. Мына ушул акыркы окуя боюнча кимдир бирөө жоопкерчилик алабы же кандай деген суроону куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Жаныбек Капаровго узатып мындай жооп алдык.
Оценканы аскер прокуратурасына биз берип атабыз. Аскер прокуратурасы изилдеп баа беришет. Аларгачы сот болот, аскер соту бар, чынбы? Анан кийин эгерде алар ошо далилдеп айыбы бар, командирлердин айыбы бар десе, биз болсо иш чараларын көрүп атабыз. Ошондойчу.
Деди Жаныбек Капаров. Кыргызстанда акыркы 4 жыл ичинде 62 аскер көз жумган, анын 70% өз жанын өзү кыйды деп маалымдалат. Аль-Каида эл аралык террордук уюму ооган өкмөтүнө каршы талиптер менен кызматташып кетиши мүмкүн. Бул тууралуу 5-майда НАТОнун аталган өлкөдөгү күчтөрүнүн маалымат катчысы Чарльз Кливленд билдирди. Биздин оюбузча алар өз алдынча ооган өкмөтүнө реалдуу коркунуч жарата алышпайт. Бирок биздин болжолубузда Аль-Каида Талибан менен жигердүү кызматташа баштады. Алар каражат жана мүмкүнчүлүк ыкмаларынан бөлүшүп, Талибандын дымагын арттырыш ыктымал, дейт НАТО өкүлү. Анын эсебинде Ооганстанда бир нече жүз аль-Каидачылар бар. Алардын саны кескин азайганына карабай, дагы деле кыска убакытта баштагы күчүн калыптандырып, кооп жарата алышат. Чарльз Кливленд Ооганстандагы АПИИМ түшүмүнүн жакшы болушу дагы талиптердин чыңдалышына өбөк болорун кошумчалады. Быйыл 9-майда жеңиш күнүнө карата Борбор калаа Бишкек шаарында аскердик парад болбойт. Анын ордуна жеңиш аянтында митинг реквием өтөт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан кабарлашты. Митинг реквиемге мамлекет башчылары, согуш жана эмгек ардагерлери, шаар тургундары катышат. Ошондой эле өчпөс полк аттуу жүрүш өтөт. Өзбекстандыктарга Георгий тасмасынын ордуна өзбек байрагынын өңүндөй тасмаларды колдонуу сунушталууда. Тартип сакчылары автоунааларды токтотуп, күзгүлөргө байланган Георгий тасмаларын алууга буйрук берип жатышканы кабарланат. Ташкенттин тургуну Маруф Жон билдиргендей, милиция бул аракетин автоунааны башкарууга тоскоол болот деген шылтоо менен түшүндүрүүдө. Азаттыктын өзбек кызматынын өздүк булагы билдиргендей, Георгий тасмасын тагынууга жана уруксаатсыз иш чараларды өткөрүүгө бийликтен тыюу салынган. Ушул жумада Орусиянын Ташкенттеги элчилиги Георгий тасмаларын бекер таратуу боюнча акциясын баштаган болчу. Түркмөнстанда 500 күндүк ат чабыш башталды. Ал 2017 жылдын сентябрында Ашхабадта өтчү жабык майдандагы 5-чи Азия оюндарынын ачылышы жыйынтыкталат. Жарыш өлкөнүн 5 аймагында 100 күндөн улантылат. 5-чи Азия оюндарына Азия жана Океаниядагы 60-тан ашуун улуттук олимпиада кеңештери катышуу ниетин билдирген. Бул арада укук коргоо уюмдары авторитардык өлкөнүн оюнга даярдыгына тынчсыздануусун билдиришкен. Спутниктен алынган сүрөттөргө таянган Amnesty International өткөн жылы оюн майдандарын курууга жер бошотуу үчүн 50 000 ашуун адам үй жайынан мажбурлап көчүлүшү ыктымалдыгын билдирген. Эл аралык Human Rights Foundation уюму быйылкы Вацлав Гавел атындагы өнөр аркылуу каршылыгын билдиргендер сыйлыгынын ээлерин аныктады. Алардын арасында өзбекстандык фотограф Умид Ахмедова, ирандык сүрөтчү Атена Фарханади жана орусиялык сүрөтчү акционист Петр Павленский бар. Уюм сыйлыкка диктатуранын калыптарын чын ниеттен, ээр жүрөктүк менен ачыкка чыгаргандар татый турганын жазды. Фарханади ирандык депутаттардын башынын ордуна жаныбарлардыгын коюп, социалдык тармактарга чыгарган келеке сүрөтү үчүн 12 жылга соттолсо, Павленский болсо кескин саясий саясий билдирүүлөр менен белгилүү. Умида Ахмедова Өзбекстанда документалдык фильм тарткан биринчи аял режиссер катары таанымал. Ал негизинен гендердик теңчилик, кедейчилик жана этникалык маселелерди көтөрөт. Өзбек айылдарындагы жашоону чагылдырган сүрөттөр тизмеги үчүн ал чагымчылдыкка жана өлкө имижине зыян келтирүүгө айыпталган болчу. Элиза.
Рахмат Али Токтоконов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекитке ийжи, ал эми биздин видео жаңылыктарды күн сайын НТС каналынан кечки саат 8:30 жана 9:00 кыргыз жана орус тилдеринде көрүп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кумтөр генин иштеткен Центера Gold компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн талаш тартышы күчөдү. Буга кыргыз күч органдарынын биргелешкен комиссиясы өткөн аптада Кумтөр Gold ишканасынын Бишкектеги кеңсесинде күтүүсүздөн тинтүү жүргүзгөнү себеп болду. Канаданын Торонто шаарында жайгашкан Центера Gold компаниясынын президенти Фрэнк Херберт азаттыкка курган маегинде Кумтөр талашынын себептерине токтолуп, ген казуу 2009-жылдагы макулдашуу боюнча жүргүзүлө берээрин айтты. Телефон аркылуу маекти Гүлайым Ашакеева уюштурган.
Фрэнк мырза, өткөн аптада Кумтөр Gold компаниясынын Бишкектеги кеңсесинде тинтүү болгондон кийин компаниянын эки вице-президенти Бишкектен чукул чыгып кеткенин кыргыз бийликтери кабарлады. Алар жеке коопсуздуктан улам чыгып кетиштиби?
Вице-президенттер Лесли Лоу менен Марк Бертон 28 апрелге чейин бир ай мурун эле эс алууну пландап коюшкан. Алар 29 апрелде эртең менен жолго чыгышмак. Тилекке каршы алардын сапары 28 апрелдеги кыргыз прокурорлорунун текшерүүсүнө дал келип, ошондон улам чыгып кеткендей көрүнүп калды.
3-майда Центера Gold'ун директорлор кеңешинин жыйынында компаниянын жетекчилиги, атап айтканда сиздер өз жарандарыбыздын укугун коргойбуз деп айтыптырсыздар. Чын эле сиздерде Кыргызстанда жүргөн жарандарыбызды камап коет деген кооптонуу барбы?
Гүлайым,
сиз кайсы жыйындагы сөзгө кайрылып жатканыңызды мен түшүнбөй турам. Биздин көз карашты айтсак, Кумтөр менен Центеранын транзакцияларына байланыштуу жашыра турган эч нерсе жок. Буга чейин деле биз Кыргызстандын башкы прокуратурасы менен кызматташып, алар сураган баардык керектүү маалыматтарды берип келгенбиз. Биз мындан ары дагы биздин ички эрежелер жол берген баардык документтерди прокуратурага жана башка мамлекеттик органдарга берүүгө даярбыз. Лоу менен Бертон мырзалардын өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу прокурордун билдирүүсү менен кабардарбыз. Прокурордун алар өлкөдөн биротоло чыгып кетти деген тынчсыздануусу негизсиз. Эки мырза эс алуу мөөнөтү бүткөндөн кийин Кыргызстанга барып, өз милдеттерин аткарууга киришет.
Мына кыргыз өкмөтү менен Центеранын ортосундагы чыр уланууда, сиздер болсо 2009-жылкы келишимге таянып, кен казууну улантабыз. А эгер андай болбосо Кыргызстан менен эл аралык арбитражда жолугабыз деп келесиздер. Балким кризистен чыгуу үчүн азыр башка бир үчүнчү вариантты карап жатасыздар.
That the agreements in 2009 that were reached with the government.
2009-жылдагы макулдашууну кыргыз парламенти, юстиция министрлиги жана конституциялык сот бекиткен. Кыргыз өкмөтү макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөрдө мыкты тажрыйбалуу юристтерди жалдаган. Макулдашуунун негизинде Кыргызстан компаниянын миллиондогон кошумча акцияларын алганын эске сала кетейин. Кыргызстандын үлүшү 16%дан 33%га көбөйдү. Андан тышкары Кыргызстандын талабы менен макулдашууда салык төлөөнүн шарты кайра каралып, аны 14%га көтөрүүгө жетишилген. 2009-жылга чейин компания ар кандай салыктарды төлөп жүрсө, жаңы макулдашууда салык төлөөнүн жөнөкөй жана Кыргызстан үчүн пайдалуу системасы киргизилген. Макулдашуунун пайдасы Кыргызстанга бараандуу. Биз кенде чалгындоо иштетүүгө жүздөгөн миллион салып жатабыз. Бул Кыргызстандын туруктуу келечегине инвестиция. Андыктан биз 2009-жылкы макулдашууну баалуу документ катары карай беребиз. Компаниянын 67% акциясын кармаган биздин инвесторлордун арасында Нью-Йорк, Лондон, Цюрихте турган таасирдүү эл аралык институттар бар жана алар 2009-жылкы макулдашуунун негизинде компанияга инвестиция салууну уланта беришмекчи. Мен булардын баарын биздин позициябызды ачыктоо үчүн кайталап жатам. Кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитраждык соттор менен коркуткубуз келбейт. Биз кыргыз өкмөтүнүн сунуштарына ачыкпыз. Бирок алар биздин акционерлер үчүн дагы адилеттүү болушу абзел. Биз Кыргызстанга тапкан пайдабыздын дагы бир бөлүгүн бере албайбыз. Бул кыргызстандык эмес акционерлерибиздин үлүшүн тартып алуу дегенди түшүндүрөт. Бул биздин корпоративдик эрежелерге жана коммерциялык кызыкчылыктарга каршы келгендиктен ага бара албайбыз.
Бишкектеги Кумтор Голд компаниясынын кеңсесинин тинтүүнү кыргыз бийликтери 2013-жылы ачылган кылмыш иштин алкагында жүрдү деп түшүндүрүштү. Биз билгендей ал иш тергелип, Кыргыз Алтынынын мурдагы директору Дилгер Жапаров 3 жылга шарттуу кесилген. Бирок ошол эски ишти кайра көтөрүп чыгып, кыргыз өкмөтү Центарага басым жасап жаткан жери жокпу?
I have to accept what the government tells us at face.
Тинтүү тууралуу кыргыз тарап берген түшүндүрмөгө гана таяна алам. 2013-жылы Кумтор менен Центаранын ортосундагы акча которуулар боюнча кооптонуулар бар. Ошондуктан тинтүү жүргүзүлдү деп айтылды. Акча которуулар кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн келишимдерди кыйга өтүп, мыйзамсыз түрдө ишке ашкан дегенди биз толугу менен четке кагабыз. Акча каражаты Кумтор апрейтингтин үстүндө турган Центара Голдко которулган. Бул дүйнө жүзүндөгү стандарттык практика. Америкада, Кытайда кайда гана болбосун, майда компаниялар үстүндөгү чоң компанияларга акча которот. Бул күндө ишке ашчу операция. Бул жерде мыйзамга каршы эч нерсе жок. Эми бул чырда кыргыз тараптын жүйөсүн талдоого азыр даяр эмесмин. Кандай жүйөлөр экенин да айта албайм. Бирок компаниянын өнүгүүсү жагынан алып караганда, мунун зыяны чоң экенин айта алам. Сиздер прокуратурага кайрылып, биздин ишмердүүлүктө кандай мыйзам бузууларды көрүп жатышканын жана чет элдик инвесторлорду тартуу үчүн конструктивдүү саясат ушулбу деген суроолорду ачык бергилечи.
Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо агенттиги Центара Голдко кат жазып, экологиялык талаптар аткарылбаса, кен казууга уруксат берилбей турганын эскертти. Эгер мамлекеттик агенттик уруксат бербей койсо, анда Кумтордо кен казуу токтоп калат деп чочулабайсызбы?
Эгер айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик бизге лицензия бербей же колубуздагын алып койсо, анын жыйынтыгы сиз айткандай болот. Бул боюнча биздин көз карашыбыз анык. Эгер агенттик уруксат бербей койсо, биз ишти уланта албайбыз. Бирок бул жерде эки нерсени бири-биринен айырмалашыбыз абзел. Биринчи, Кумтор боюнча экологиялык доо. Бир нече жылдан бери экологиялык доолор боюнча сотторго катышып жүрөбүз. Алардын суммасы 100 миллиондогон долларды чапчыды. Бул негизсиз жана өз кызыкчылыгыбызды коргой беребиз. Экинчи аспект. Кумтордо иш жүргүзүү үчүн уруксат кагаздарын алуу. Биз экологиялык документтерибизди бардык расмий талаптарга ылайыкташтыруу үчүн мамлекеттик агенттик менен тыгыз иштешебиз. Агенттик көрсөткөндөй, биз тарапта осол кемчиликтер бардыгына макул эмеспиз. Эгер биз кен казууга уруксат ала албасак, анын кесепеттери төмөнкүдөй. Бир нече миң кыргызстандыктар ишсиз калат. Өлкө бюджети быйылкы жылы 100 миллиондогон доллар салыктан куру калат. Ал болсо өлкө экономикасына, биздин корпорацияга терс таасирин тийгизет. Учурдагы саясат буга чейинки иштерге туура келбей турганын баса белгилегим келет.
Сизден сурайын деген кийинки дагы бир суроом, Центара Голд акционерлердин тизмесин жабык кармайт. Бул болсо кыргыз коомунда ар кандай күдүк ойлорду жаратууда. Кумтордун акционерлерин арасында Кыргызстандын мурдагы президенттеринин балдары, таасирдүү адамдар бар деген сөздөр да айтылып жүрөт. Эмне үчүн акционерлердин тизмесин ачык айкын кылып койсо болбосун?
This may be difficult to understand.
Азыркы рыноктун эрежеси боюнча акциялардын ээси ким экени көмүскө сакталат. Рынокто көпчүлүк оюнчулар баалуу кагаздарды салган ортомчу компания инвесторлор аркылуу иш жүргүзүшөт. Биз алардан акционерлердин тизмесин талап кыла албайбыз. Мурдагы кыргыз расмийлеринен Центаранын акциясына ээлик кылгандар барбы? Болушу мүмкүн. Бирок мен аны чын же жалган экенин билбейм. Биз кыргызстандык өнөктөштөрүбүзгө рыноктун бул сырларын узактан бери түшүндүрүп, канча убакыт короттук. Кыргыз тарап Pricewaterhouse сыяктуу көз карандысыз жана тажрыйбалуу кеңешчилерди тартууга мүмкүнчүлүгү бар. Мен айткандарга ишенбесеңиздер, алар менен кеңешип көрсөңүз болот.
Сиздердин эсеп боюнча Кумтор кенинде алтындын кору канча?
It's very clear and very public. We are very open about this.
Бул маалымат бизде ачык. Геологтор даярдаган илимий докладта алтындын кору 5.6 миллион унций деп көрсөтүлгөн. Бул кен жердин үстүндө жатат жана экономикалык жана техникалык көз караштан алганда казууга болот. Мындан сырткары жердин алдындагы алтын запасы 1.7 миллион унций деп бааланган. Ал запасты казуунун техникалык жана экономикалык жагы аягына чейин иликтене элек.
Канаданын Торонто шаарында жайгашкан Центера Голд компаниясынын президенти Фрэнк Херберт менен телефон аркылуу кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Куралдуу күчтөрдүн Калайнур Усенбеков атындагы Кыргыз улуттук академиясынын курсанты өз жанын кыйды. Бул маалыматты өкмөттүн тиешелүү бөлүмүнөн тастыкташты. Бейшемби кечинде улуттук гвардияга караштуу Каракөл шаарындагы аскер бөлүктө эки жоокер мушташып бири алган жараатынан көз жумган. Аль-Каида эл аралык террордук уюму ооган өкмөтүнө каршы талиптер менен кызматташып кетиши мүмкүн. Бул тууралуу 5-майда НАТОнун аталган өлкөдөгү күчтөрүнүн маалымат катчысы Чарльз Кливленд билдирди. Бейшембиде Сириянын түндүгүндөгү Идлиб провинциясында качкындар лагерине абадан жасалган чабуулдан 28 адам набыт болду. Өзбекстандыктарга Георгий тасмасынын ордуна өзбек байрагынын өңүндөй тасмаларды колдонуу сунушталууда. Түркмөнстанда 500 күндүк ат чабыш башталды. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы эл аралык футбол федерациясынын рейтингинде өткөн айда ээлеген 100-чү орунду сактап калды. Берүүбүздү улантабыз. Армения өкмөтү Тоолук Карабактын эгемендүүлүгүн таануу жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырып, парламенттин кароосуна шаршембиде жөнөттү. Апрель айындагы кыска мөөнөттүк, бирок катуу кагылышуудан кийин Ереван кабыл алган чечим тууралуу Айданбек Акматов айтып берет.
Армения өкмөтү 5-майдагы жыйынында Тоолуу Карабактын көз карандысыздыгын таануу жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырып, аны парламенттин кароосуна жөнөттү. Өкмөт жыйынында оппозициялык депутаттар Заруи Постанжан жана Грант Багратян сунуштаган мыйзам долбоор мурункудай четке кагылган эмес. Буга чейин Армения өкмөтү Тоолуу Карабактын көз карандысыздыгы жөнүндөгү мыйзам долбоорун четке кагып келген болчу. Анткени ал сүйлөшүү жараянына тоскоолдук кылат деп эсептелген. Армениянын тышкы иштер министринин орун басары Шаварш Кочаряндын айтымында мыйзам долбоору Армения жана Тоолуу Карабактын ортосунда талкуу жана кырдаалдын андан ары өрчүү мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен өкмөттө жактырылды. Армения менен Азербайжан болсо азыркы кезде кырды бычак болуп турат. Кырдаал өзгөчө 2-апрелде башталган катуу кагылышуудан кийин курчуп кеткен. 2-апрелде башталган кагылышуу Орусиянын ортомчулугу астында токтотулуп, 5-апрелден тарта ок атууну токтотуу келишими күчүнө кирген. Бирок ага карабай Тоолуу Карабакта эки тарап улам атышып, келишим бузулуп жатканын эки тарап тең билдирүүдө. Эксперттер 2-апрелдеги кагылышууда Азербайжан куралдуу күчтөрү аз болсо да жерлерин кайтарып, Армения техника жана аскер жагынан олуттуу жоготууга учураганын белгилешкен. Буга чейин Азербайжан тарап жеңилүү узасын көп тартып келген эле. Маселен, 1990-жылы башталып, 94-жылы токтотулган Тоолуу Карабактагы согушта Азербайжан Тоолуу Карабак автономиялуу облусун эле эмес, мамлекеттин ичиндеги 5 районго толук, 2 районго жарым жартылай көзөмөлүн жоготкон. Мунайга баанын кымбатташы Азербайжандын экономикасын бекемдеп, Баку аскерий бюджетинин көлөмүн 3 миллиард долларга чейин жеткирген. Мына ошонун негизинде Баку жаңы курал-жарак, аскердик техникаларды сатып алуу менен армиясынын мүмкүнчүлүгүн кеңейткен. Армения болсо Азербайжанга Орусиянын курал сатуусуна терс көз карашта. Бул маселе стратегиялык өнөктөш аталган Москва менен Еревандын ортосундагы пикир келишпестикке, Ереван көчөлөрүндө антиорусиялык акциялардын пайда болушуна да алып келди. Армениянын президенти Серж Саркисян Deutsche Welle'ге берген интервьюсунда Орусиянын Азербайжанга курал сатуусуна каршы пикирин билдирген. Ошол эле учурда Еревандын ушул кезге чейин Тоолуу Карабактын көз карандысыздыгын тааныбай келишин тынчтык сүйлөшүү үчүн кошкон салым катары баалаган.
Анткени бул биз тараптан жасалган компромисс. Эгерде Армения Тоолуу Карабактын көз карандысыздыгын бүгүн тааныган болсо, анда бул чатакты жөнгөрүү боюнча сүйлөшүүдөн баш тартуу болмок. Эгерде биз Тоолуу Карабактын эгемендүүлүгүн таанысак, анда эмне жөнүндө сүйлөшмөк элек? Мына ушунун өзү да биздин жаңжалды күчөп кетишине жол бербөө үчүн салган салым.
Армян бийлиги эгерде Азербайжан Тоолуу Карабакты күч менен тартуу алууга киришсе, анда Ереван анын көз карандысыздыгын таанып, согуш эки өлкөнүн ортосунда тутанышына жол ачылат. Азербайжан ошондуктан Армения өкмөтүнүн чечимин чагым катары баалады. Баку тарап ар дайым өз жеринде экенин, агрессор наркы тарап экенин эскертип келет. Ошентип Кавказдагы согуштун бир очогу быкшып түтөгөн бойдон турат. Ал эми АКШ, Орусия жана Франциянын төрагалыгы астында Минск тобу Тоолуу Карабак жаңжалын чечүү үчүн көп жылдан бери сүйлөшүү жүргүзүүдө, бирок компромисс табыла элек. Айданбек Акматуулу, Прага.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды. Туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Былтыр качкындарды эң көп кабыл алган Германияда өлкөнүн улутчул жана антимигрантчыл Германия үчүн альтернатива саясий партиясы жакында шайлоо манифестин жактырды. Анда ислам дининин бул өлкөгө тиешеси жоктугу баса белгиленип, анын жайылышына каршы бир катар чаралар сунуш кылынган. Ошол эле учурда Германиянын өзүндө улутчул партиянын аракетин кескин айыптагандар да чыгууда. Европадагы качкындар жана миграция кризисинин шартында Германиянын саясий сахнасына кирип, калктын белгилүү бир катмарынан колдоо таап жаткан немец партиясынын курултайында жасалган чакырыктары жана бул оңчул улутчул партиянын саясий келечеги тууралуу кабарчыбыз Улан Алымкул уулу Майнц шаарындагы Йоган Гутенберг университетинин профессору Андреас Роддер менен маектешти.
Урматтуу профессор, өзү Германияда улутчул ксенофобиялык турумдагы партиялардын бедели адатта 5% жетчү эмес, мындан улам парламентке дагы кире алышчу эмес эле. Бирок Германия үчүн альтернатива партиясы суштапты. Эгер сурамжылоорго ишенсек, 14% чейинки колдоого ээ экен. Сиздерде аталгандай ЕФТ азыр парламентте эмес, бирок коомдогу бедели жагынан 3-чү ири партия болуп жатат жана буга чейин аймактык парламенттердин кеминде 8%ине өз мүчөлөрүн өткөрө алды. Демек Германияда азыр улутчул партиянын чоң саясий сахнага келишине муктаждык жарылып жатабы?
The alternative for Germany seemed to be successful last year, then the party split for the first time.
Германия үчүн альтернатива былтыр ийгиликке жеткендей көрүнүп, анын артынан партия биринчи рет бөлүнгөн эле. Ошондо баары ал эми жоголот деп ойлошкон, бирок быйыл жазда алар саясий сахнага кайра кайтып келе алды. Менимче, Германияда азыр жаңы партиянын калыптанып, бутка турушу үчүн шарт түзгөн, анын пайдасына ойногон эки нерсе болуп жатат. Бир жагынан канцлер Ангела Меркелдин консервативдик христиан-демократтар партиясы Германиядагы оңчул партиялык спектрди массалык түрдө тазалап салган эле. Экинчи жагынан биз көп болуп жаткандай оңчул популисттик партиялар бүткүл Европа боюнча бир негизги агымга айланып жаткандай, демек алар Германияда да саясий бийликтин бөлүгү болуп жатат. Андыктан менимче ушул эки нерсени чогуу караганда Германияда жаңы партия калыптанышы мүмкүн деп күткүдөй айрым бир себептер бар.
Биз
сөз кылып жаткан ошол оңчул партиянын электораты ким? Аларды ким колдогон жана кимдер колдоодо?
The electorate, the supporters as well as the members of this new party are pretty heterogeneous.
Электораты, колдоочулары менен катар мүчөлөрү абдан эле ар кылка. Өзү Германия үчүн альтернатива Европанын монетардык союзунун либерал консервативдик сынчылары тарабынан түзүлгөн.
Ошол эле учурда бул партия өзүнө улутчул консервативдик лагерди көбүрөөк тарта алды. Демек, бул жерде бир тараптан либерал экономисттер, экинчи тараптан улутчул консерваторлор, буларга кошумча протесттик шайлоочулар, бийликтеги христиан-демократиялык партиядан көңүл калгандар, анан өзгөчө чыгыш Германиядан солчул партиялардын миграциядан, глобалдашуудан, атүгүл санарептик замандан корккон мурдагы шайлоочулары бар. Демек, Германия үчүн альтернативанын айланасына кыйла эле ар түркүн электорат жыйналып жатат.
Which is rallying around the new alternative for Germany.
Жакында бул партия курултайын өткөрүп, шайлоо манифестин программасын кабыл албадыбы? Манифесттин атайы мусулмандарга дагы тиешелүү жери бар экен, анда ислам Германиянын бөлүгү эмес деп көргөзүлгөн. А мындан улам биз бул партия өлкөдөгү 4 миллиондой мусулманды дагы Германиянын бөлүгү эмес деп эсептейт деп айта алабызбы?
The alternative for Germany is a bit unclear on this question. On the one hand, they say that they don't object.
Германия үчүн альтернатива бул маселеде бир аз так эмес. Бир жагынан алар Германияда мурдатан эле жашап, өзүн немис коомуна интеграциялоого аракеттенген 4 миллион мусулманга эч каршылыгыбыз жок деп айтып жатышат. Бирок, экинчи жагынан бул жаңы партияда исламофобияга таянуу абдан күчтүү экени талашсыз. Ошол эле учурда Европада, Германияда эле эмес, башка жерлерде да исламга байланышкан көйгөйлөр бардыгын эске алуу керек. Өзгөчө, батыш коомунда диний эркиндик, аялдардын укуктары, адамды денесине залака келтирүү жолу менен жазалоо, ислам менен кыянатчылыктар ортосундагы байланыш өңдүү маселелер боюнча суроолор чыгууда. Батыш коому бери дегенде мунун баарын проблема катары кабыл алып жатат. Менимче, Германия үчүн альтернатива партиясы мына ушул сыяктуу маселелерге кайрылууда. Мен партиянын ичинде исламофобияга негизденүү күчтүү деп айта алам. Анткени менен алар Германияга буга чейин келип алган мусулман адамдар менен иштешүү проблемасына туш келди жана ошол проблемалар менен күрөшүп жатат десек болот.
Андреас мырза, Германияда аймактык шайлоолордун кийинки айлампасы сентябрда болот, андан кийин 2017-жылы федералдык парламентке шайлоо өтүшү керек. Бул шайлоолорго чейин жана анын учурунда AFD партиясынын ийгилик табышы же таппашы эмнелерге көз каранды болот? А биз бул улутчул партия Германиянын саясий мейкиндигинин туруктуу бөлүгүнө айланары анык деп айта алабызбы?
Obviously, it does not really depend from the performance of the party.
Чындыгында бул нерсе партия өзүн кандай алып жүрөрүнө көз каранды эмес. Менимче, партиянын саясий келечеги биринчи кезекте окуялар кандай өнүгүшүнө көз каранды. Бул качкындар кризисинин болочок багыты. Көлн шаарында жаңы жыл алдында чыккандай кыянатчылыктардын евро менен байланышкан кризистин кайталанбас өңдүү маселелер. Анткени евро биримдикте Европанын монетардык союзу же миграция боюнча ортак саясат өңдүү маселелерге реалдуу жооп але жок болуп жатпайбы? Германия үчүн альтернативанын саясий келечегине таасир тийгизе ала турган дагы бир маанилүү маселе Ангела Меркельдин канцлерлиги. Анткени Меркельге сын Германиядагы партиялык спектрдин баарынан, солчулдардан баштап оңчулдардан да айтылып жатат. Эгер Ангела Меркельдин канцлерлиги реалдуу жана терең кыйынчылыктарга кабылса, муну күн мурунтан айтыш кыйын, бирок бул жаңы партия үчүн дагы бир аргумент болоору шексиз. Мен ушул тапта Германия үчүн альтернатива партиясынын 2017-жылы парламентке кирүү мүмкүнчүлүгү абдан жогорку деп айтар элем.
Эгер сиз болжогондой Германия үчүн альтернатива кокус келерки жылы парламентке кирип калса, немес өкмөтүнүн миграция саясатына таасир берет да?
I think it already has done. If you compare Merkel's
Менимче алар буга чейин эле таасир бере алышты. Эгер сиз Меркелдин качкындар же мигранттар боюнча былтыркы саясатын карасаңыз, бул ал сентябрда Будапешттеги мигранттарды Германияга келүүгө чакырган жана ушундай эле турумду кышка чейин карманган учур эле. Жана азыркы миграциялык саясатты Түркия менен түзүлгөн келишимди эске алсаңыз, толугу менен айырмаланган саясатты көрөсүз. Менимче, бул жерде Германиядагы ички шарт жагдайлар жана Германия үчүн альтернатива партиясынын көтөрүлүшү буга салым кошту. Ошол эле учурда Меркелдин саясатындагы бул ыраатсыздык анын сынчыларын мурдагыдан да шыктандырды. Ага катар Германия үчүн альтернатива партиясына колдоо көбөйүшүнө да салым кошту.
Supports the new AfD party in Germany.
Деди Азаттык менен маегинде Майнц шаарындагы Йоган Гутенберг университетинин профессору Андреас Роддер. Аны менен кабарчыбыз Улан Алымкул уулу маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дареге Азаттык чекит KG биз менен байланышып, кандайдыр бир сунушуңузду айткыңыз келсе, социалдык тармактардан издесеңиз болот. Кыргыз Азаттык үн алгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта Facebook'ta, Twitter'de, Моймир, Одноклассники жана башкаларда барбыз. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.